A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. So start getting your best night's sleep in sheets that get softer and softer for years to come. And you can try their sheets with a 30-night guarantee, plus 15% off your first order with code BUTTERY. So head to bollandbranch.com today. Exclusions apply. See site for details.
Velkommen til rekommandert og et utsolgt Union scene I Drammen alle sammen. I dag så skal det da mest av alt handle om løpebrødrene Arne og Knut Kvalheim, og mannen som har skrevet bok om dette selvfølgelig Thor Gotaas. Sa jeg det riktig nå for første gang I mitt liv? For det Gotaas, ikke Gotaas.
Det Gotaas, riktig.
To år på en måte.
Ja, det det.
Hvorfor har du ikke rettet meg tidligere?
Nei, jeg uhøflig å rette en type som deg.
Du, du har valgt å skrive en bok om brødrene Kvalheim, og de gjorde jo ikke så bra internasjonalt. Hvorfor har du valgt å skrive en bok om de to da?
De var blant de fem beste I verden I noen år på 60- og 70-tallet, og de var nesten like gode som for eksempel Philly Wingebrigtsen I dag, men de gjorde ikke noe særlig I OL og VM, eller EM, for det var ikke, det var ikke VM da. De var altså like kjente I Norge som Ingebrigtsen I dag, og de var blant verdens fem beste på 1500 Arne og Knut på 5000, 10000 og 3000 da var vi på 70-tallet.
Men de vant ingen store titler?
Jeg vant NM. Ja. Nei, så det var jo OL og EM som gjaldt da, og du vet, da var det jo veldig hard konkurranse fra Østeuropa, så de var jo amatører de karer her, men østeuropæere var jo statsproffer, så de hadde bedre mulighet til å drive på. Det var nok litt uhell også, de kunne fort tatt Knut, kunne fortsatt tatt en medalje, kunne Arne også, for så vidt, han trakk seg fra EM I 69, på grunn av at Juntan hadde gått inn I Hellas. Så han kunne fort tatt en medalje av 69 EM på 500 meter.
Mm. Vi må begynne med starten her. La oss ta morra først, hva var det for en dame?
Augusta Bernadine Løken, født på Hamar, I 1913, hun ble 107 år, hun levde faktisk helt til 20. april I år, Oslos eldste innbygger. Så hun ble gammel. Hun vokste opp der, bestemora kom fra Finnskogen, bestefaren på morsida kom fra Stange. Og, ja, så Augusta flyttet til byen da, Oslo, og ble kontoristdame, veldig glup dame som da ville studere, men kunne ikke studere fordi hun hadde ikke noe særlig penger. Så mora glup, flink dame som mor til Bødene Kvalheim.
Fikk du møtt da?
Ja, vi møtte henne I vinter, da var hun 107 år, og da var hun på et hjem I Oslo, så hun var sprek og klar I huet, og jeg spurte hvordan hun ble så gammel. Jeg får si som Churchill bedre enn alternativ, altså bedre enn å være død. Men hun var sprek, altså helt klar I huet, og var med, altså førte med nyheter, og var en dame som gikk an å prate ordentlig med.
Tror du det var der det politiske engasjementet til spesielt Arne kom fra?
Jeg vet ikke, de fra Oslo Øst, Groruddalen, så det var jo mange som stemte AP, han var mye sosialister oppe I Groruddalen. Så jeg vet ikke om det var det, men jeg tror kanskje at det noe med oppveksten.
Hva med faren? Hva var det for en fyr?
Kasper Kvalheim fra Bergen løper, baker egentlig konditor, stod klokka 4 om morgenen og bakte kringler og kaker, men det var lite merket for det på 30-tallet, så han kjørte lastebil og ble etter hvert jernbanemann, kjørte tog, ble overkonduktør på jernbanen. Det var den tiden han hadde stort jobb på jernbanen, så han var jernbanemann hele livet.
Var det sport på noen av de? Eller?
Han var på landslag I friidrett og var på nasjonalt godt nivå. Og møtte da Augusta under krigen, så de ble gift da. Like før Arne ble født, så ble de gift.
Men han var løper han også? Eller?
Ja, han var løper på 3000, 5000, 10000, så han hadde lange bein. Ganske 1,88, ganske langt til å være født I 19 på den tiden der. Så han var en ganske lang, slank type, fin type, han Kaspar Kvalheim.
Du skriver I boka di at faren var inspirert av datidens gode finner.
Ja.
Hva var dette for
folk? De mente at de finske løpere, de var de beste I verden, og de var jo det. Og de mente at finner hadde sisu, altså tæl. De tok bastu, de hoppet ut I innsjøen I 20 minus, og gikk inn I bastua I 100 plussgrader, så de hadde en spesiell, og så drakk de litt Koskenkorva også. Så de mente at finner hadde noe spesielt, og med leggemuskulaturen. Så finner skulle ha vært da spesielt egnet til å løpe, og det, men det var jo faktum at de trente mest og best. Det var derfor de var best.
Hva slags folk var disse finne? Var det noen kjente navn der?
Paavo Nurmi var det som het. Han var jo fra Åbo. Faren døde ganske tidlig, så han måtte jobbe tidlig. Han drev og sjøv sånne skjøv sånne kurver eller traller på en sånn butikk, så han fikk sterk leggmuskulatur, så han gikk og skjøv traller I Åbo.
Altså det var trening hans, ja, dyttet traller?
Ja, og så gikk han med ryggsekk om vinteren, og frakk og sekk for å bli sterkt, så han gikk med tungt påkledd om vinteren for å gå tur, altså de gikk gjerne tur om morgenen, så løp de om ettermiddagen. Har skjøv traller, ja.
Så frakken var en del av treningsutstyret, liksom?
Det ble sagt det I Finland tidlig på 1900-tallet, at hvis du, det var to typer folk som løp, det var de kriminelle, og så var det folk som hadde rømt fra asylet. Så hvis du var ute og trente, så var det mange som, noen som hadde hatt og frakk, for hvis du ble tatt på fersken og løpet, skulle du begynne å gå og si det var ute og gikk tur.
har du noen idé om hva finnene gjorde sånn ellers? Altså, det kan ikke bare være frakk. Som gjorde at de var gode, liksom?
Finnene, de trente jo mye, så det som mange av de finnene trente jo faktisk to økter om dagen, allerede på 30-tallet, de gikk tur om morgenen, og så løp de ettermiddagen, så det var det at det ble sagt av mange stand av leger før dette her, at hvis du trente, du kunne bli overtrent og dø av overtrening, eller få hjertestans, det var noe som et sportshjerte som ble sagt å ramme menn da, som løp mye, så det var mange som var redd for å trene for mye, for å bli overtrent, Det var jo undersøkelser I Femmerland Holmenkollen av hjertet, og de fant ut at sportsfolk hadde stort hjerte som krympa etter karrieren, for da, det en muskel, så muskelen ble forstørret, så de trodde det var farlig, og det kanskje litt riktig også. Så finna de trossa de normene der, og ble altså best til å løpe da, I 20-30 år med Nurmi, som den beste Paavo Nurmi.
Men nordmenn løper ikke vi to ganger om dagen og sånn, altså?
Han gikk en gang om dagen, og så løp han en gang om dagen. Han kan ha løpt to ganger om dagen, men finna gikk mye også, I tillegg.
Ja. Det borte fra dagens trening?
I dag så kan de jogge rolig, tror jeg, som restitusjon. Ingebrigtsen Gudra løper kanskje rolig turer, men jeg tror ikke de går.
Nei.
Men det gjorde de da på den tiden der.
Men på den tiden der, så dette jo da, altså før internett selvfølgelig, og før TV til og med. Hvordan fikk man greie på hvordan andre land trente? Eller var det alt bare sånn, litt sånn mystisk og magisk? Hvordan fant man ut av det?
Det var noe som het aviser.
Jo, men står det der, da?
Sånn ja, du sto litt I aviser, da. Så ja. Han, Kaspar leste vel om Isoholdet fra Finland, som var en god løper, som trente mer, da. Og Kaspar han eksperimenterte med å trene mer, begynte å trene da, på våren, I stedet for å trene etter at snøen hadde gått, så litt, kanskje litt tidligere på vinteren. Så han fant ut at det mer han trente, det fortere løpet. For han var arbeidsløs en periode, og da hadde han tid til å trene mer.
Vi må gå løs på brødrene, selvfølgelig. Hvem ja. Kom først, Arne eller Knut?
Arne kom først, født I 45 I april I Hønefoss. Da bodde familien der, så flyttet de til Oslo litt senere.
Da det fremdeles krig, ja.
Ja, 45 slutten av april, og så var krigen slutt da 8. mai. Så han født da, han var vel 14 dager gammel da krigen var slutt.
Mm. Og så flytter de da til Grorud?
Det var vel I 52, de kom først til nede på... altså litt overfor Bislett I nærheten av altså ikke, litt overfor Bislett bodde de først noen år
jeg synes det så rart fordi altså Arne jo da 7 år når OL vinter-OL I Oslo går av stabelen I 52
ja.
Det var jo en helt vanvittig affære for hele Norge jeg synes så rart han ikke begynte med ski I stedet, men jeg tror at det måtte liksom være en drivkraft når du ser alle de ja, gode norske gutta gjør det så godt på hjemmebane.
Han gikk jo opp på Holmenkollen sammen med faren, eller gikk bort til T-banen og tok eller trikken opp til Holmenkollen, så han var og så 18 kilometer I 1952 Hallgeir Brenden vant. Og faren var jo løper, han kom fra Bergen, så faren var ikke noen skiløper, han likte å gå på ski, faren, men han var ikke mest løper da. Og så bodde like ved Bislett. Så faren var jo løper, hadde pingsko, så faren inspirerte nok gutta til å løpe, og Arne var på Bislett, og så Audun Boysen. Og da Knut var født I 50 da, da vi var to år så flyttet de til Grorud stjerneblokkene, som var da noen blokker som jernbanen bygde, og det ganske utrolig, for da tjente Kasper ca. 9000 I året, og da kostet det 3000 for en leilighet. Altså det var en tredjepart av en årslønn for en leilighet, for da var det meningen at folk skulle ha råd til å bo, du skulle ikke bo der gjerne, så skulle kona være hjemmeværende og fostre opp unga, det var noe som heter husmødre på den tiden her, noen rare greier som borte nå, jeg bare hørte om det så vidt. Så det var en politikk da hvor NSB, Norges statsbaner, hadde da oppi 30 000 ansatte, og mange fikk da bo billig eller gunstig, kjøpe gunstige leiligheter. Og da kjørte unga gratis på toget, kona kjørte gratis på toget livet ut, de kunne kjøre gratis rundt I Europa. Så de var altså en jernbanefamilie da, som bodde I stjerneblokkene på Grorud, like ved Grorud stasjon.
Men altså, det var NSB som bygde blokkene, var det bare jernbanefolk da som bodde der?
Alle som bodde der, det var litt over 200 leiligheter, jobbet på jernbanen, altså mannflokka jobbet der, noen damer også. Det tror jeg, og de var da håndverkere, eller mekanikere, eller konduktører og sånn da, så var alle jobbet på jernbanen. Det var sånn, Finn Kalvik, musikeren, han vokste opp der, forfatteren Erik Fosnes Hansen, skuespiller Henrik Skjele, så det var noen som ble kjente som vokste opp der også. Og I tillegg Kvalheim-gutta da.
Finns de blokkene ennå, eller?
De står der, sånn som ble satt opp I begynnelsen av 50-tallet, ja.
Men det koster ikke 3000 kroner?
Nå kan nok ganger med 1000, tror jeg.
Ja. Knut kom til verden...
1950.
Ja. Ikke uten problemer?
Han hadde jo hjertefeil. Han fikk konstatert hjertefeil som toåring. Så legen sa at du får ikke lov til å anstrenge deg, sa han. Så da han skulle spille fotball senere, så fikk han ikke lov til det, for da måtte han ha legekort. Så han begynte med friidrett, for da kunne han hoppe høyde og støtte kuler, for da slapp han å anstrenge deg. Så han ble altså da, hadde hjertefeil, da, gutten som da ble en av verdens beste løpere.
Men på den tiden så var det jo ikke lov, var det ikke det du sa? Det ikke var lov å bevege seg så mye?
De fikk ikke lov til å løpe langt. De kunne løpe 60 meter eller 100 meter.
Ja.
For hvis du løp lengre enn 200 meter, så kunne du ødelegge lungene, kunne du sprenge lungene. Gutter fikk ikke lov til å gå langrenn, og jenter fikk ikke lov til å løpe helt tatt, ofte. For da kunne det ble sagt at de kunne ødelegge hoftene. Noen mente at damen kunne bli ufruktbare. Da. De sa jo det om skihopping, at de ødela livmora I nedslag I hoppet. Så det var mye sånn rart I idretten da, men unger kunne ikke løpe noe særlig. Og Arne gjorde det dårlig, han var ganske treg, ikke så rask, og Knut var enda tregere. Så Knut ble sist I klassen på 60 meter, da var det rene gutteklasse på Furuset skole. Så han altså var treg da, men faren sa, vent til du blir eldre, så blir du bedre. For da, han visste jo Kasper at de hadde anlegg for noe lengre distanser da.
Men så det faren sin skyld at det faktisk ble noe?
Jeg vet ikke om det faren sin skyld, for de likte jo idrett tidlig. De sier at de alltid driver idrett for moros skyld. Det var moro, artig, og de drev med fotball, de spilte ishockey, de spilte håndball, de løp jo da rundt blokka for eksempel, røp tidligere fra skolen og tok tida, så de var mye løping I oppveksten på de brødre der, og mange andre gutter som løp da. Det var den tida de kom hjem fra skolen, og så var det idrett de skulle drive med.
Hvem av gutta var det som hadde kallenavnet Globusen?
Arne, han hadde rundt huet, der hadde han Globus. Så han hadde et rundt huet, så har han fortsatt rundt huet, han. Men han...
Altså, det kraniet som rundt. Han ikke tjukk, han ikke tjukk, liksom.
Det var ikke noe sånn mobbenavn, det var det han ble kalt, sa han. Så det var... Fatteren jo fra Høybrotten og Furuset, og han husker jo Arne Kvalheim fra Høybrotten og Stovner, og han ble kalt Globus, da, som var et sånn litt sånn artig navn, som alle gutta hadde navn I den tiden der.
Hadde Knut noe kallenavn, da?
Det vet jeg faktisk ikke, men han var jo mye lengre, eller Knut var over 90, ble over 90, så han hadde lange bein. Arne var vel 1,3-4,80, veldig fin, begge veldig fine løpetyper, men Knut han hadde ikke noe særlig muskler I beina I begynnelsen, sa han. Han hadde lange bein og ble sist da, og dårlig plassert. På 60 meter ble han sist I klassen, på 100 meter ble han sist, og på 200 meter ble han enda lenger bak. Men han syntes det var moro å drive på, så de syntes det var moro, så gleden var drivkraften for de brødre hele tiden, idrettsgleden og det å være med I idrett.
Men du, når du sa I sted det her med at de ville ikke at jenter skulle løpe og hoppe på ski, de ville ikke at gutter skulle løpe langt og så videre. Men hopprenn og sånn, det var jo helt, alle hoppet på ski.
Ja, og alle gutter datte jo, og mange fikk jo hjernerystelse for eksempel. Arne hoppet på ski han også.
Ja.
Han datt ganske stygt på kanskje rundt 30-40 meter, og da ga han seg med skihopping, så det var ikke noe farlig. Skihopping var helt ufarlig uten hjelm så klart, men det var farlig å løpe da, langt for gutter og unger.
Vet du hvem det var som fant på det?
Det var noen leger,
ja.
Og det her var særnorsk, for I Sverige og Finland så kunne unge løpe, eller I hvert fall gå lengre på ski, så det var norske regler, da, og de mente jo at hvis du drev med idrett sånn I oppveksten, så brant det ut mentalt, altså du gikk lei da. Det kan gå til henne stemmer også, at du, hvis du løper mye lange løp, så det var et løp nede I Østfold, der var det et terrengløp, da var det en som heter Master, som dempet farten som løp foran, så første noen hundre meter, så dempet en type som ble kalt Master, dempet tempo, så kunne de slippe løs da på slutten.
Altså motsatt av hare, liksom?
Motsatt av hare, ja.
Du må bare ligge liksom akkurat bak han?
Ja, måtte ligge bak en type som dempet tempo I feltet.
Master?
Master.
Du, vi har snakket sammen ganske mange ganger på denne podcasten, også om løping, men vi har aldri snakket om Audun Boysen.
Nei.
Hva var det for en fyr? Altså, det jo de store.
Vokste opp I Rissa, født på Bjarkøy I Troms, vokste opp I Rissa. Et løpegeni, veldig talentfull. Han løp da mye på myrer og I skogen oppi der, løp på stranda, og flyttet til Oslo som student, og kom inn I Kjalvo, og var verdens beste på 800 meter nesten da, eller blant de beste I verden fra 1950 og, til 58. Så han var jo I Tyskland, vet du, og da når han varmet opp, så ropte publikum, skjøne, skjøne. Altså, han løp så pent at folk hyllet han varmet opp, skjøne, skjøne. Så det var sånn som folk begynte å grine når de så den løpe, han løp så pent.
Ja, hvordan da liksom?
Ja, altså en blanding av gasellene til Lope, så han var veldig elegant og hadde en trener som heter Asbjørn Jansgaard som ville at alt skulle se lett ut, du skulle være lek, du skulle ikke se ut som du slet, du skulle være sliten så klart, men du skulle ikke se det, så Boysen han hadde et enormt fint steg, og Det var jo forbildet til Arne og Knut, og Boysen løper da på 1.45.9.1955 på Bislett. Vi vet at faren til Boysen, han het også Audun Boysen. Han var lege. Han skrek så høyt da Audun løp på 1.45.9 at datteren trodde hun skulle sprenge sitt eget hjerte da han stod og skrek, og så sønnen løp på 1.45.9. Som nesten var verdensrekord, for det var en som heter Roger Mons som satt der på 1.45.7. Og det var forbildet til Arne og Knut, da, eller Audun Boysen, som var en sånn mytisk skikkelse da i norsk løping på 50-tallet.
Hva var det som var pent? Altså, hva, jeg skjønner ikke hva pen løping er.
Det er vanskelig å forklare, men hvis du går inn på YouTube, kan du se klipp med Audun Boysen, hvis du Google, slår det navnet. Og han er veldig sånn lett, fint steg. Og, det var altså en estetisk nytelse å se Boysen løpe. Og han var altså...
Synes du også det?
Ja, pent? Enormt pent. Altså. Han, ja. Han, og det var grusbane på 50-tallet, så det var virkelig pent. Altså.
Men er det fordi du bruker mindre armer, da, eller hva er det som er... At du liksom,
vi kan tenke oss Jakob Ingebrigtsen i dag, han løper jo også veldig pent, ja. På litt annen måte enn Boysen, men veldig effektivt og økonomisk. Og Boysen han var jo 800 meter løper, altså to runder da helst, han løp 1500 av og til og 400, men Boysen hadde et sånt steg som, ja, det er vanskelig å forklare, det må bare observeres og ses. Altså.
Ja. Han hadde litt avslappet forhold til trening også, var det Boysen, hadde han ikke det?
Ja, det var sånn da at de skrøt på seg lite trening.
Oh, ja.
For de skulle ikke trene noe særlig. De skulle ikke satse noe særlig, de skulle trene minst mulig egentlig, men så trente de kanskje både mer og hardere. Og Boysen, han sa jo da at han lekte på trening. Men Tor Torgersen, som 92 år, hadde sett Boysen løpe en økt da, i Oslo, både på Bislett og Frogner stadion, han sa at jeg ville ikke kalle det lek, sa han. Okay. Det gikk jævlig fort.
Ja.
så, men altså, han likte da inntrykk at han bare lekte og hadde det moro, men det var så klart blodig alvor, men han var en type som da, sånn var det i idretten på 50-tallet, at hvis det kom en journalist og stakk blyanten bort til deg, så skulle du si at du kanskje ikke trente noe særlig, du satsa ikke noe særlig. Så det var normen, det var liksom stilen blant gutta, jargongen blant gutta, og underdrive sin egen trening.
Skulle du være et naturtalent, liksom? Ja. Det var et mål.
Ja, og ikke trene mer en gang om dagen.
Ja.
Også og være amatør, da. Ja.
En annen som holder på samtidig som Boysen, som da begge brødrene Kvalheim kan følge med på, er en fyr jeg ikke hadde hørt om, for jeg leste om i boka di, Ernst Larsen.
Kruska Larsen, ja.
Kruska Larsen?
Ja, ja.
Hvorfor det?
Han var jo vegetarianer, han drakk jo fløte for å holde vekta, og han var fra Ranheim, og han løper jo opp til tre ganger om dagen. Da begynte han først med å løpe før jobben, så løp han i pausen, og så løp han etter jobben, og et tempo, det var full pinne av trønder. Og han ble jo overtrent, men han, Kruska Larsen, jeg var og besøkte en veldig ordentlig kar, artig kar. Han er i 46, eller 5 av vegetarianere, så han dratt til Sverige etter krigen for å kjøpe rosiner, tok toget 10 mil for å kjøpe 2 kilo rosiner. Da fikk han bare lov til å ha med seg 1 kilo rosiner tilbake. Så han dro 20 mil for å få tak i 1 kilo rosiner. Og sa de det da, på spøk at hvis Kruska Larsen var et sted, så må ikke klippe plenen, for det skal Kruska Larsen spise opp. Og så vet jeg at han var med i OL i Melbourne i 1956, og da sa Egil Danielsen spydkasteren at Kruska Larsen hadde trent i flyet. For han var jo treningsnarkoman, og da spurte jeg Egil om det da, eller jeg spurte Ernst om det. Ja, det stemte, han hadde 3 økter i flyet, alt og fram inn i flyet. Og da kjørte bilen til Oslo, så stoppet han i bilen på Kongsvoll, og så kjørte kjæringen bilen, og så løp han til Hjerken. Så han var en skikkelig harding og god på 3000 meter hinder og tok medalje i OL i 1956. Kjent vegetarianer på 50-tallet.
Var det så mange vegetarianer på 50-tallet?
Nei, det var i hvert fall han da.
Ja. Ja.
Det var noen flere, altså, men det var noen i svensk løping og finsk løping og norsk løping. Og det var noen langrennsløpere som testet det, men Kruska Larsen var jo veldig tynn. Mm. Og han var en fargerik type, veldig artig kar, som da løp 3000 hinder selv og var blant de beste i verden.
Han løp frem og tilbake inne i flyet mens
det
var i luftet?
Han gjorde det, ja. Og så løp hun til og fra jobb, og så hadde han ikke råd til å slite på skoa, så han var barbeint. Så i begynnelsen av våren så teipet han tærne, da, så han ikke slet på stortåa, så han teipet da tærne og løp da barbeint. Han løp mye barbeint også.
For å spare penger?
Ja, hvis han ikke sleit på skoa.
Vi må si, det, altså, alt det vi snakker om nå, dette er jo da den såkalte amatørtida.
Ja, stor boka.
I idrett.
Ja.
Altså, det er jo da, du hadde ikke lov til å tjene penger på idrett.
Nei, det var sånn at det var en som het Gunder Hegg fra Sverige som hadde fått masse penger under krigen, og han og Arne Andersson og noen svensker til, så de ble tatt for profesjonisme og diska da for å være med i OL. Så det var jo litt penger under bordet, det står om det i boka også. Men det var ikke lov, for å være med i OL måtte du være amatør. Og det var en som het Avery Brundage, amerikaner, som var sjefen for det her systemet i IOC, som han var selv mange millionær og korrupt, og en rundbrenner også, har jeg hørt. Men han forbød idrettsfolk å drive med å få penger. Men det sirkulerte penger under bordet, men det var noe som etter hvert kom til overflaten. Da. Men det var ikke så mange som fikk det, det var de beste som fikk litt penger her og der.
Så vi I en sånn tid hvor du helst skal være et naturtalent og bare vise at du løper fordi du... Altså, du skal ikke tjene penger på det, skal være... Hva det liksom? Det et sånn rart ideal
Det engelske idealet, altså engelskmenn definerte moderne friidrett på 1850-60-tallet. Det var da overklassen som ikke trengte å jobbe engang. Ja. Skulle drive idrett for moroskyld, gentlemen. Og sånn var det da, skulle det være I idretten også. Det hadde noe med at, å gjøre at du skulle ha et yrke, du skulle studere, og du skulle gjøre noe, ikke bare være idrettsmann. Skulle ikke få penger, skulle ikke være korrupt og drive idrett.
Det jo et system som gavner de som allerede har mye penger da.
Så klart,
ja.
Ja, de lagde det.
Merket man det også på den tiden da de holdt på, at det var mye rikinger?
Det var nok en del arbeiderklassefolk som løp, og vi vet at I England så kunne det være både og, men hvis du går til de bestemte landene, så ser du at det en del god del gruvearbeidere, det folk som måtte kjempe for å komme opp, som var gode løpere. Så det var mye tøffe typer da, som ble særlig langdistansløpere. Mens I England var det ofte at det var litt upper class, som var for eksempel mellomdistansløpere, og langdistansløpere, det kunne være folk som da var fra sånne gruvearbeidermiljøer og sånne harlinger, sånne innseie typer som måtte slite for å her livet. Mm. Så det variert litt.
Et annet forbilde for Kvalheim-brødrene var Herb Elliott.
Ja.
Si litt om han og treneren.
Han var jo født I Perth, og treneren han het Percy Cerretti. Det uttales sånn Cerretti, tror jeg. Og Elliot, han var jo roer egentlig. Han drev og svømte og veldig sånn allsidig trent I oppveksten. Og det var OL I Melbourne 1956. Og da, han Cerretti, han hadde fått beskjed om at han skulle dø da han var noen av 50 år. Han var født I 1895, eller noen av 40 år. Så han fikk beskjed om at han kom til å dø. Så han sluttet å jobbe og begynte å trene og gå for å bli I bedre form. Og la ham kostholdet til mye sånn, grønnsaker og frukt. Og han drakk ikke mjølk, for da ble du avhengig av mora di, men han spiste ost. Og så spiste han kjøtt da. Men han hadde et sånt prosjekt hvor han skulle oppfostre noe som het stotans. Det var en blanding av spartaner og stoikere, sånne supermenn. Han trente opp de, og han fikk da Elliot som elev da på slutten av 50-tallet, og hadde en hytte nede ved noe som het Portsea utenfor Melbourne. Der lå de og trente I helgene. Elliot bodde da I Melbourne I uka. Så kom han til Portsea I helgene og løp da tre økter om dagen på, ja, og trente I vekter og svømte og... Det var litt av noe type, for vi vet at en gang så var det ute og svømte, og da ble han der, Cerretti, han var gammel, fortapt I bølgene. Og Elliot redde han, og da ble han forbannet, for han mente at hvis... Da ble Cerretti forbannet, for at han ble redda, for han mente at hvis han ikke klarte seg selv, så skulle han drukne. Han hadde ikke fortjent å bli redda. Så det var litt av en type. Han var I Oslo her, og han løp på Bislett, Elliot, I Elliot-stevnet I 1958, Og satt verden som går rundt I Europa, så han var I kontakt med en som heter Arne Nytrø, som også var trener for Arne Kvalheim og Knut I Kjalves og Elliot, og Cerretti var her. Jeg traff Elliot I Australia I 2011, jeg var I Byron Bay, jeg traff henne der, snakket med henne en hel dag. Han hadde tapt 23 millioner på børskrakk I Australia, men hadde fortsatt en god del penger igjen. Han var en artig kar. Som hadde skiftet begge hoftene. Så han var den store helten da han vant I 1960-OL, og da, det var det første, noe av det første Arne og Knut husker på TV, OL I 1960, for TV-en I Norge ble jo kringkastet allment fra august 1960, og da satt brødrene Kvalheim og så på Elliot, og da var Arne Hammarsland, som ble nummer 9, han bor I Bergen I Fana I dag, han ble nummer 9, han 87 år og lever da, så det lever fortsatt en nordmann som var med der I 1960, det var forbilde for Kvalheim-gutta, han Elliot.
Jeg sitter fremdeles fast I at treneren til Herb Elliott, Cerretti,
ja.
Ikke ville drikke melk fordi han kom til å bli som mora si.
Ja.
hva det dette for?
Han hadde noe med at hvis du sugde pupp da, og drakk mjølk, så ble du avhengig av mora, men ost kunne du spise, for det var på en måte stivna. Det var et eller annet teori om det.
Jeg skulle, det ikke sånn, altså, han ikke så lett å ha på middagsbesøk...
Nei, han var jo invitert på middag, riktig, og da hadde han jo I Oslo så ble det sagt at han hadde hoppet og kledd av seg alle klær unntatt underbuksa, hoppet opp på bordet og satt der og begynte å preke om helsekost. Og han var jo veldig kritisk til all mat som var kokt og tilbredt, så han mente at det skulle være utilbredt da. Men han spiste, vet vi, han spiste jo det han også, men han kunne være litt vrang da, av og til.
Vet du hva døde han da?
Han nekta å gå til legen.
Oh, ja.
Så han ble sykere og sykere og gikk ikke til legen, og så gikk han til legen, og så var han død noen dager senere. Ja. Så jeg vet ikke hva han døde av, men han fikk en sykdom.
Ja, bit jeg merke dette, Tor. Du ikke så glad I å gå til legen selv?
Far min lege.
Oh, ja, så du går til han?
Jeg gjorde det.
Oh, ja. Du også det, med Jan der, skjønner du.
Ja, ja.
Du, tilbake til Kvalheim-brødrene. Når ja. Det løsner for Arne, når han skjønner at, vet du hva, dette kan jeg jo?
Arne, han var 16-17 år, og da gikk han over til Kjalve. og ble medlem av Kjalve Osloklubben fra Høybrott og Stovner. Og da begynte han å trene mer seriøst, fikk Arne Nytrø som trener og vant 400-800, og plutselig var han blant Norges beste på 800 meter og 1500. Så når de kom opp i 17-årsalderen, så var begge gutta veldig gode. De er jo fine typer, slanke, tynne bein. Og veldig sånn lett i kroppen da. Arne var vel 1,3-4,80 og veide 4-65 kilo. Det er jo ganske lite det, altså ideelt for løping. Så de var fine typer, altså de gutta her. Og da kom han på juniorlandslag, og plutselig var han da en av de beste juniorer i Europa.
Så tar han sølv, junior-NM i 63.
Ja.
Er det da det liksom, er det, det som markerer at du nå i gang?
Ja, han var i gang da, og så hadde han jo, ja, han ble bare bedre og bedre, og så hadde han en drøm om å dra til USA, eller Amerika som du sa. Mm. Det heter jo Amerika da, USA, og hadde lyst til å studere der, for de beste løpere bodde gjerne der, enten de var amerikanske, eller engelske, eller irske, så var det mange som studerte i USA. Så han peilet seg mot USA, og særlig en skole bort i Eugene, da, Oregon. Der var det et universitet i Eugene, og en berømt løpetrener etter hvert, som het Bill Bowman. Så der klarte han å få et stipend. Han fikk et stipend, fullt stipend, og dro dit da, midt på 60-tallet, og begynte å studere.
Og hvor lenge var han der da?
Fem år. Han tok et ekstra år også, han var der 4-5 år. Og Han fikk jo da veldig gode muligheter, for da løp han om morgenen klokka 6:30, og så spiste han frokost, og så gikk han på studiene, og så løp han om ettermiddagen. Så det er en morsom episode i boka, hvor de skulle ringe hjem, har du sett det? Hvor de ringte hjem til jul,
ja.
Så hadde de ikke telefon, foreldre, så de måtte ringe til naboen som bodde i etasjen over, for han var sånn kongelig konduktør på toget, han var konduktør når kongen kjørte tog, han kunne flere språk, han hadde telefon da. Så ringte de til naboen i etasjen over, og så skulle ikke mora vite om det, for vi skulle overraskes for mora. Så løp naboen ned, da, og så Knut løp opp, og så sa det var telefonen. Så sånn, og da snakket de bare i 3 minutter, for det var så dyrt. Så de måtte avtale per brev lenge på forhånd, men det var stort da å få en telefonoppringing fra USA på 60-tallet.
Men mens Arne er der, så er jo Knut hjemme.
Ja.
Han har dårlig, altså, han gjør det, han er ikke spesielt god.
Han ble langt uti, og han drev med stille lengde, ble dårlig plassert. Han vant KM i høyde, for han var så lang, han klarte å skritte over lista. men han var dårlig plassert, men han var 17 år. 16-17 år, så begynte han å komme i puberteten, fikk muskler. Og så var han avisbud en sommer, hvor han løp da med avisa om morgenen. Og så løp han en tur senere på dagen. Så han ble utvokst i høyde omtrent i 1967, da var han 17 år. Og da var han plutselig i Norgestoppen, han og Knut Kvalheim. Litt mer uryddig kanskje i stilen enn Arne, men veldig fin type han nå egentlig.
Tror du det er liksom den brødredynamikken som gjør noe der? Altså, hvis det bare, altså, hvis ikke Arne hadde giddet, tror du Knut hadde blitt god? Altså,
det var ikke noe ulempe at broren ble god. De var 5 år forskjell, og det er ganske mye når de er guttunge, så de trente jo aldri sammen som gutter. Da var jo Arne 20 når Knut var 15, så det er klart Knut hadde noe strekksetter, men han, de er jo litt ulike som typer, de karer, men de er også ganske like. De likte ikke å tape, de likte å vinne, men det kom mer etter hvert da de begynte å vinne. Så de hadde erfart å tape som yngre, men så, etter hvert som de begynte å vinne, så ble de veldig glad i å vinne, og dårlige tapere. Så det er klart at Knut, han, det var ikke noe ulempe at broren gikk foran, men de trente først sammen når det var etter at Knut var 20 år. Da bodde de i USA.
Ser du noen likheter mellom Ingebrigtsen og Kvalheim-familien på det tidspunktet?
Det er helt sikkert noen likheter, for at de hadde en far, nå skal vi ikke sammenligne Kasper Kvalheim med Gjert, men faren var i hvert fall løpekyndig, han kunne gi mye god råd om løping han, men det var et miljø i Kjalve da, og de fikk dilla på løping, så Arne var veldig tidlig ambisiøs, han hadde lyst til å bli god og verdens beste, så de var inspirert av Den Boysen og Herb Elliott, så de hadde nok lyst til å bli best i verden begge to, ganske tidlig.
Ja, det er et par ord, eller sånn, ting som dukker opp på boka, som jeg ikke har hørt om før, som jeg må spørre om. Du snakket i sted, treneren til gutta, het Arne Nytrø, så stod det i boka di at han var med i idrettspolitiet.
Under krigen, ja.
Men hva vil det si, liksom?
Nei, det var i Sverige som ble opprettet idrettspoliti. For norske styrker, det var vel for å trene dem opp til å drive med krigføring og virksomhet mot at Norge skulle bli fri fra. Det var også en sånn operasjon i Sverige på svensk mark da, med skiløping og øvelser altså.
Jeg så for meg at det var litt sånn som dyrepoliti, at det på en måte skal ta vare, at det var politi som skulle liksom sjekke hvordan idretten oppnå.
Nei, sånn som jeg forstod, var det at idrettsfolk i Sverige altså, under krigen.
Og så var det et annet uttrykk her som heller ikke har vært borti, stillangrenn.
Ja, det var noe som var på 50-tallet. Det var, du skulle gå, tida skulle ikke telle mest, men du skulle gå på stil, så lå dommere gjemt I skogen, som da stod og studerte stilen, og så ga de karakterer sånn som I skihopping. Så la du sammen stilen og tida, så fikk du vinneren.
Men altså, hva, de gjemmer seg noe?
Ja, lå gjemt bak en granlegg. Og han Arne var jo litt med på det, tror jeg, men Arne født I 45, så han... Han tror han var med på det, jeg ikke helt sikker, men da var det lov etter hvert å gå på ti da, for gutter. Så stillageren var I Oslo skikrets, særlig Oslo skikrets, som nå på slutten av 50-tallet.
Hvor lenge holdt vi på med det her da?
Noen få år, for det var jo egentlig ganske tullete, men tanken var at folk skulle gå pent på ski. Og da fikk de sånn 19 I stil og 18 I stil også, men ofte var det sånn at de som hadde best stil også gikk fortest.
Ja.
For det er jo sånn at går du bra teknisk, så går du fort. Men det var jo et rart system... Men det var ikke noe som var I Sverige og Finland, bare I Norge.
Ja, det et særnorsk...
Særnorsk fenomen, ja.
Vi så snobbete på de greiene der. Vi blir jo gærne også når vi gikk over til V-stil I hopping og sånn også.
Konservative.
Ja. For alt som har med sånt å gjøre.
Ja.
Vi hadde faktisk savnet det litt også, stillangren.
Ja, altså, jeg har sett noen bilder fra det, og det ser veldig morsomt ut, for du ser folk som strekker litt ekstra sånn da.
Ja.
Så det litt sånn som, ikke dans, men altså, det på en overdreven måte å gå på ski på. Og det egentlig en avlegger av det som kalles den åtrerte diagonalstil, for på 40-tallet så var det mange som sluttet å stake og bare gikk diagonal. Og så det var altså å lære seg å gå diagonal, altså tanken var at du skulle lære deg I oppveksten, og så skulle du senere bare gå på ti.
Normally being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Altså, disse gutta slår seg ofte fram I en tid da jogging ikke var noe særlig, det var jo ikke noe, folk drev jo ikke å jogge.
Joggebølge begynte på New Zealand, Artie Lydiard, og da var Bill Bowerman, treneren til Arne og Knut, eller Knut, særlig Arne da, var på New Zealand og så at folk løp, så at voksne folk jogga, ordet fanns ikke, tok med den ideen til USA, det spredde seg rundt utover USA, han skrev en bok som heter Jogging som solgte over 1 million, og det var en som heter Phil Knight I Eugene-området som da startet en skobedrift som senere ble hetet Nike, eller Nike. Så det var, altså der var Arne. Arne var med og tok joggeklasser da, I Eugene. I 1967 så løp han sammen med jogger om morgenen og fikk litt betalt for det da, som en slags trener da. Så jogging startet på New Zealand, kom til USA, og så rullet han inn over Norge, skyllet inn over Norge da, den bølgen på 70-tallet, slutten av 70-tallet.
Men hvis du så en mann eller dame som løp liksom langs gata, sånn I 62, var det rart da, eller?
Det var stort sett løpere eller orienteringsløpere da. Så hvis Arne eller Knut så en som løp, så kjente de eller visste hvem det var stort sett. Det var nesten ikke damer som løp, noen få orienteringsdamer da, men de løp ofte i skogen. Så det var veldig få som løp. Bestefaren min som var født i 1910, han drev og jogga. Han kalte ikke jogging da, men det var noen som trente sånn mer uoffisielt. Men de fleste som løp var altså slanke unge menn som da var med i baneløp og terrengløp og orienteringsløp.
Ja, vanlige folk drev ikke med det. Det var konkurranse eller ingenting, liksom.
Stort sett var det det, ja. Lite motionsløping.
Men når det så få som løper, det må ha vært dårlig med utstyr, da. Altså, nå det jo joggesko overalt, fordi...
Joggesko var det ikke noe særlig av. Det kom Adidas på Gjøvik, altså Odonsu hadde skofabrikk på Adidas. Adidas altså, produserte på lisens for Adidas, da, tyske Adidas. Så han solgte noen slags turnsko og joggesko etter hvert. Arne og Knut hadde jo veldig bra piggsko. Så de hadde bra utstyr, men joggesko var dårlig, for det var ikke så mange som etterspurte da. Og jogging sånn som begrep kom vel til Norge først etter 1970, vil jeg tro.
I USA så blir Arne første nordmann under 4 minutter på en engelsk mil.
Ja.
Det en rar øvelse i dag.
609 meter,
ja.
En engelsk mile, og det var sånn at en bane der var en quarter mile, så en bane var da 402 meter, noe. Så 4 runder var 1 mile. Nå er det 400 meter da, blir standardisert. Men de løp en mile da, eller en mile som det skrives.
Var det forskjell altså, rundt omkring i verden da, på banen, om det var mile-basert bane eller om det var meter-basert?
Liksom? Det var skikkelig forskjell på Høybråten, eller på Grorud, der hvor Knut gikk på skolen og Arne også, så var det 208 meter lang bane. I Stockholm var det 333 meter lang bane, før det ble standardisert. Det
skulle liksom være 1000 når du løp 3 ganger.
Ja, og så mange steder var det 500 meter lang bane. Det var, derfor har vi løvelsen 1500 meter, for det løp 3 runder. 500 meter lang bane, 300 er 1500. Det var særlig før krigen, men etter krigen så var det også mange baner som ikke var lange nok. For det er, hvis banen er 3 meter for kort, så hvis du løper 10 000 meter, så er det 75 meter. Så det må være nøyaktig like langt.
Jeg synes det er så rart at vi ikke har 2000 meter. Det virker som en sånn naturlig...
Nå løper han Ingebrigtsen løp det i sommer, så det er jo en historie i 1976 der, hvor John Walker satt verdensrekord på 2000, så det blir løpt av og til, altså, men ikke så ofte. Ja.
Arne lander jo midt i hippietida, ja. På en eller annen måte.
Ja.
Heiven seg på, eller?
Nei. Oh, nei. De tok seg noen fester, de drakk litt øl og sånn, men du vet, de kommer fra et veldig konservativt Norge, så Knut forteller jo at han var på filmen Woodstock, borti der og så den, og det lukta rart, men han visste ikke hva det var. Men altså, de kom bort dit da, som to uskyldige norske gutter og så det at folk fikk litt mer kinnskjegg og litt lengre hår og litt større bart. Så det skjedde mye fra, kan vi si, da Knut Arne kom dit i 66 til 70, så skjedde det mye på hårfronten. Så da kunne gutta ha litt lengre hår etter hvert. Så de kom til et strigel av USA, Arne, og dro derfra da det hadde vært flower power og de greiene der.
Er det i USA han blir politisk aktiv?
Det kan godt hende. Han meldte seg inn i Arbeiderpartiet og Tjalve omtrent i 1962. Men han sa at det hadde gått bedre for Tjalve enn for Arbeiderpartiet, sa han. Nei, men altså, han hadde et engasjement fra Grorud. Og han hadde ikke tid til å gå på så mye møter i AUF, men han var engasjert. Leste aviser, førte med. Så han hadde et engasjement og trakk seg da, som jeg sa, i 69 fra EM. Han nekta da å være med i EM, for det var noen junta, noen oberster som hadde overtatt makten i Hellas, og han nekta da å være med i EM i Hellas i 1969, som en av medaljekandidatene faktisk. Han boykottet mesterskapet, kanskje kunne tatt en medalje. Han gjorde jo Helge Faro, en kamerat han som også løp i Tjalve, og noen svenske løpere. Så han var veldig, veldig, veldig sånn, det var sterkt gjort da, sånn, politisk engasjement da.
Tror du det er fordi han faktisk var amatør, at han kunne gjøre det, fordi det fikk ikke noen økonomiske konsekvenser?
Kanskje, ja. Så hadde han en slags samvittighet. Han uttaler at han kunne ikke gjøre det. Så det var hans personlige overbevisning da. Og så var det amatør, ja, riktig.
Det blir jo mindre og mindre av det. Boykott fra idrettsutøvere.
Ja.
Det var mer av det før.
Ja, det har vært en god del gjennom tidene, ja.
Han var på et stevne i Madison Square Garden. Da ble han liksom virkelig kastet inn i politikk.
Ja.
Kan du fortelle litt om det?
Det var jo et stevne hvor det var Black Panther-bevegelsen var jo, i USA var jo veldig aktiv. Og det var jo det her at det var en del boykott av de svarte. Og det var masse opprør, da, altså demonstrasjoner utenfor. De skulle løpe, og det var jo svarte som var med. Blant annet Bob Beamon, som var på 80-90 lengde i Mexico i 68. Så han kom midt opp i det her, det var det mest dramatiske stemmen som var på den tiden her. Han løp, og det virket jo mye mer dramatisk for de aktive sikkert, for For det var jo trusler om å bli drept og sånn. Det skjedde jo ikke da, men det var, det, da virket det veldig dramatisk. For det var jo vet, Kennedy hadde blitt drept, og i USA, og Bobby Kennedy ble drept i 68, og Martin Luther King, så det, var, det, det skjedde mye i USA. Og det var, det var, det var, det var veldig urolig tid på mange måter, og idrettsfolk merket det på sin måte.
Vi sa jo at vi var amatører, ikke sant, oppi dette her. For, men de, det var mye svarte, svarte penger her. Hvordan var det det foregikk egentlig?
De fikk reisepenger.
Reisepenger?
Reisepenger, ja. Og de beste fikk mest, og det var ikke så mange som fikk noe, men det var sånn at hvis du, hvis du løp fort, så under krigen så hadde jo han Arne Andersson og Gunnar Hegg, eller Arne Andersson tok 1 kronometeren. Hvis han løp 3000 meter, så fikk han 3000 kroner, løp han 5000, fikk han 5000 kroner, 800 fikk han 800 kroner. Så da Arne kom opp da, i 66 fikk han tilbud om det første gang, og da var han jo blant de beste, så det var reisepenger, altså... og det fikk Knut senere, og det står med boka. Det,
men lønner seg å løpe langt da?
Ja, men de sier at de, de kom hjem fra USA, og de hadde ikke tid til å jobbe, ha sommerjobb, fordi de skulle reise rundt på stevner i Europa, og det tok jo gjerne 2 dager, kanskje 3 dager per stevne. Så de, de var en godt betalt sommerjobb, sier de. Ikke noe særlig mye å legge seg opp, men, men litt penger fikk de i lomma.
Er det forskjellig fra land til land, eller? Er det noen land som er gjerrige?
Finland var det ekstra, ekstra mye.
Det ble sagt, bra betalt?
Ja, bra betalt. Det finske frihetsforbundet hadde en pølsefabrikk, ble det sagt. Så de solgte pølser og tjente penger på det. Men i Finland var det veldig populært med frihetsstevne. Det kunne være 10 000 tilskuere på et lite sted, og da tok du gjerne en mark eller 2 inngangspenger. Altså, i Finland var det mye penger som sirkulerte, og i Sverige. Frihet var veldig stort i både Finland og Sverige, så det var mer penger i Sverige og Finland, og på Bislett fikk de ingenting. For, for der var det sånn at lenge da, på Bislett så var det ikke noe penger til aktive, men etter hvert kom det der også.
Ja, så du lønte seg å løpe stevner i Finland?
Finland og Sverige, for da fikk du gryn. Og det var med sommeren, altså det var jo sommerjobb for de gutta. Det var ikke noe sånn at du kunne legge deg av penger, altså, men du, du fikk litt ekstra i en nok så skral økonomi ellers, for de var jo studenter. Så det var ikke sånn at de ble rike, men at de fikk litt påfyll i kassa.
Du nevnte Bob Beamon i sted, som hoppet 8,90.
Ja.
Var det, hvilket år var det?
8,60? 8,60, ja.
Ja. Arne fikk jo sett det, han var på stadion.
Han var og så på, og da var det sånn at Bob Beamon, han var ikke så fortrolig med meter og centimeter, så han gikk i fot eller feet. Så han, han så 8,90, så han ikke, skjønte ikke hvor langt det var, for han skulle gå i fot, så altså han skjønte ikke hvor langt han egentlig hadde hoppet med en gang. Så skjønte han at det var verdensrekord med over en halv meter.
Det er fremdeles min favoritt verdenskort i friidrett.
8,90, ja.
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 Jeg ble sur, jeg vet det, når Mike Powell
ja.
8,95.
Jeg husker det.
Jeg ble forbannet.
8,91.
Ja.
Var ikke noe moro.
Jeg godtar den ikke. Jeg tror det er noe fust,
det. Jeg tror det, ja.
Har du favorittrekord i friidrett? Nå er vi off-topic
her. Jeg hadde, hadde den egentlig. Jeg vil si at Bob Beamon var en favorittrekord også. Ja. Men det er klart at, ja, jeg liker den, altså.
Ja. Ja. Jeg synes det er litt tøft om Petra Felke, 80 blank i spyd.
Ja, spyd, ja.
Ja, men klart det var jo bola, altså.
Marita Kock, 47,60 på 4 meter.
Ja, men den, det er også anabole steroider, eller?
I hvert fall noe doping, ja. Ja.
Ja. Så litt spesiell ut, tror du ikke det?
Ja, de østtyske løpere var bra trent, og de var bra dopa, så den kombinasjonen var veldig vellykka. Så de fikk til det der de østtyske.
Ja, ja for på doping, hvordan klarte de, altså, hva, hvilke forhold hadde disse?
Arne og Knut er helt klare på at de mener at de ikke har konkurrert mot noen særlig folk som har vært dopa. De snakker ikke om det, men Arne sa da han kom til USA i 67, så fikk de høre at amfetamin, det var i bruk blant syklister. Vi så jo han, Tom Simpson, engelskmann som døde i Tour de France i 1967, så danske som døde i 1960 av amfetaminbruk, sannsynligvis, bieffekt. Så de var jo, det var jo ikke noe doping blant mellomdistansløpere, og, men det var derimot det i kule og diskos og slegge, men det var ikke forbudt før i 75. Så anabole steroider ble forbudt først i 1975, og det brukte jo ikke løpere. Så de mener da selv at de ikke har løpt mot noen særlig dopa utøvere, og det kom litt senere da, med, det her med EPO og sånt kommer mye senere.
Mm. Han, Bill Bowerman, som du nevnte i stad, det var ja. Han joggemannen, ikke sant?
Ja, han trener på i Eugene, og nesten brakte joggebølgen til USA.
Ja, og han trente da også begge gutta?
Særlig Arne. Knut var med trent av Bill Dellinger, som var assistenten til Bowerman, som tok over da, og Bowerman ga seg.
Han var også litt spesiell, veldig, han var en liksom bøllete type, får jeg følelsen av.
Bowerman?
Ja.
Han likte practical jokes. Ja. Han var en sånn, altså, han var jo litt, sikkert en macho-mann, alfa-han kanskje, men hadde vært med i krigen og var veldig preget av det, sikkert mest positivt da. Så han likte, og han var på en måte konge på universitetet der, eller mer enn konge, han bestemte og gjorde det som han ville. Han var vel professor også, men han var jo trener også. Så han var trener for friidrettslaget og gjorde alt, og drev med mye sånn småpeke, men var nok en kjernekar. Kunne bli sur og grinte, men var en type som de fleste fikk respekt for, og som også var en flink trener, altså. En god trener.
Hva slags pranks er det snakket her da?
Nei, det jo noen sånne episoder hvor han det var en nabo som kjørte bort til postkassa, og så tok Bowman og la noe dynamitt eller noe som eksploderte når naboen kom bort til postkassa, så bilen, ja, det smalt. Så han drev med sånn, putta noen mark i kjeften på folk, og en som hadde vært hos tannlegen, og så han var en sånn type som likte å... Jeg har jo selv bodd i USA og vet hvordan trener kan være.
Ja.
Det var sånn som de drev med på den tiden. De hadde bare det mora hadde laget det selv.
Det virker så rugglete på den tiden, synes jeg. Alt virker så fritt, eller så løst. Akkurat som om å finne opp regelverket selv. Altså, det er sånn veldig rare trenertyper. Og så er det liksom, det ikke noe sånn system vi må, på treninga, de gjør det sånn, og de gjør det sånn. Det virker som, Arne, blir litt sånn til mens man går.
Arne pleier å løpe litt lengre enn Bowman sa, for Bowman mente at det ikke skulle løpe så langt, så Arne pleier å løpe kanskje 6 mal som morgenen i stedet for 4.
Men det høres som en dårlig trener, hvis han mener at han, altså...
Han var god trener, sier Arne og Knut, men han i USA er det sånn at treneren er mye mer Gud enn i Norge, og i Norge så lærte Guttopp å kjenne seg selv. Så de skulle styre seg mer selv og likte å være mer selvstendige, så de norske gutta likte da å løpe alene og kanskje i skogen og sånn, mens amerikanere, mange da likte mer å bli trent på banen da, så at de løp intervall kanskje. Norske gutter som løp var ofte mer selvstendige, lærte opp fra Norge og mindre sånn lydige i alt kanskje, men de eksperterte jo på Bowman så klart.
Vi snakket om forbildene som de hadde, som for eksempel Audun Boysen, men de ble jo forbilder selv også på dette tidspunktet for folk her hjemme, blant annet Lars-Martin Kaupang.
Ja.
Hva er det for type?
Fra Larvik, Odelskutt. Han drev med friidrett, og han fikk en som het Tor Torgersen som trener, og dro over til, han skulle over til Eugene. Han dro over dit da, uten å egentlig ha noe stipend, så han kom over dit i romhjula et år, tidlig på 70-tallet, og hadde ikke noe sted å bo, så han endte opp på sånn sekt. Fikk bo hos en sånn sekt. Men da traff han Arne og Knut, da, og da fikk han bo hos Arne, så han ble jo veldig god til å løpe. Fordi han da kom seg dit i et godt løpemiljø, og han satte norsk rekord da på 1500 meter i 1976 med 3.37, den som Henrik Ingebrigtsen slo nesten 40 år senere, så han var veldig god løper, som da hadde Arne Kvalen som forbilde.
Men igjen, rugglete, du drar over til USA, så må du bo hos en sekt.
En natt, eller to.
Ja, ok. Ja. Men allikevel, liksom. Ja. Var det han som hadde det veldig rare treningsopplegget med å løpe Larvik, Sandefjord og...
Ja, det var treneren Tore Torgersen som skulle løpe hver dag, og så søndagsturen var vel Larvik, Sandefjord, og skulle ha med litt, ja, litt niste. Det var jo 3 timer. Det var hviledagen, så løp du 3 timer.
Ja, Larvik, Sandefjord.
Ja, hviledagen. Man ble god, og ja.
Dette er de jeg holder på et tidspunkt hvor landskamp var en sånn svær greie. Det er det slutt på nå. Det husker jeg når jeg vokste opp også, så var det sånn, fy faen, nå er det landskamp i friidrett. Det må vi se på Norge-Sverige, liksom.
Det var stort, ja, særlig på 60-tallet. Norge-Sverige konkurrerte, og da gjaldt det mest poeng. Så da var det sluttstilling og stafetter, og folk løp, og det var 100 meter, 4x4 meter. Så Arne og Knut, særlig Arne var med i mange landskamper, og det var også en ofte bankett om kvelden, da. Det var jo sosialt. Så det var moro og med landskampen, da, så at folk hadde hørt på radioen eller så på TV-en. Landskamp og friidrett, da, og førte med i stillingene. Det var 5-6 landskamper i året. Og det var en del av friheten da, frem til 80-tallet egentlig, og da forsvant det mer eller mindre. Eller dovnet hjem på 70-tallet, og så ja, var det litt mer, men nå er det ikke noe særlig landskamper.
Men sånn landslag på tur ja. Den gangen der, det forespeiler meg som noe liksom villere enn i dag.
Jeg vil jo tippe at det kanskje var mindre, jeg vet ikke om det var så vilt, men at de hadde ikke sponsorer, de gutta der, så de hadde ikke noe, de måtte ikke stå og forsvare alt de gjorde, folk var ingen som overvåket de, tror jeg. Det var nok ganske fritt innenfor de rammene de hadde. Mye moro, jeg snakket med en annen kar i dag på telefon, Bjørn Mag Andersen, kulestøtter som hadde 89 landskamper. Han, jeg skrev en bok om han i fjor som er 2 kulestøtter fra Finnmark, så nå skal han fortelle de historiene som ikke kunne komme i boka, sa han. Så nei, det var nok ganske morsomt, og det var et miljø da, med landskamper, og de møttes da 5-6 ganger i året med forskjellige nasjoner, og siste landskampen om høsten var ofte en slags avslutning på sesongen, hvor de da dro kanskje ned til Hellas eller Jugoslavia og fikk en sånn sydentur i tillegg på kjøpet som bonus.
Hva er underlaget gutta løp på her?
Det var grus.
Grus, ja.
Rødstubb og...
Ja, sånn rødstubb, hva det sier, sånn French Open tennisgrus?
Ja, noe sånt, ja. Altså, det kunne være bra det. Hvis det regnet, så kunne det være veldig bløtt og mjukt. Og, du ser bildet på boka her. Ser du jo ganske sånn røft her, men Men det kunne være bra det jo, men så kom jo tartandekket, eller sånn kunststoffdekket kom i slutten av 60-årene, og da løp de på kunststoff gummiasfalt, og Bislett fikk da kunststoff i 1971, og de sa at det var cirka ett sekund på runden, men det ingen som vet det. Raskere, det ingen som vet det. Altså, men Arne satt jo da norsk rekord på 3.38,5 i 1968 på 1500 meter på grus, og det fortsatt den beste tiden av en nordmann på grus.
Men var det sånn, sånn som det i tennis, at man liksom var enten sånn gress, nå er det, altså, du best på gress, eller om du best på grus, var det sånn at noen var gode på et underlag, og noen var gode på andre?
Det var kanskje det, jeg tror ikke det var så stor forskjell, men på New Zealand så løp de opp på gress da. Peter Schnell, han løp opp på gress, han var god gressløper, men det, var, det kunne være golfbaner og sånn i utlandet, men de gutta, de var med på den uttrykkingen, og det er jo hardt for beina å løpe med piggsko. Så du kan tenke deg 25 runder med piggsko er hardt, så det er hardt for Achilles. Så jeg har ikke løpt noe særlig på banen selv, men jeg vet at det tar på beina. Og det er mer kangaroo-effekt i kunststoff, hvis du skjønner. Mer kangaroo-effekt. Så det har nok noe mentalt å si også, at du får en slags kangaroo-effekt, at du spretter litt mer kanskje. Og det er mer likt da. Forholdet er mer likt hele året, hele tiden.
Vi har jo sittet her tidligere og snakket om Oddvar Brå,
ja.
Og det i treningsmengden hans, som jeg synes var helt syke. Er det noe tilsvarende på de her, eller?
Ja, de trente jo mye, de karer, de løper opp i 200 kilometer i uka på det meste, ved siden av full jobb og kjæring og unger og det som var. Så det er klart at de løp 3 mil om dagen, og Knut satte seg jo etter hvert på 5 og 10 000, da er vi 1974, eller 78 satte han på 10 000, og 76 år, så... Det var ved siden av full jobb, og kone og en og to barn, så de trente mye, altså, og løp mye fort. Arne var jo veldig glad i å løpe jevne, harde turer. Knut løp kanskje litt roligere. Arne han var nesten aldri syk. Knut var mye syk og mindre skadet enn Arne, så Arne var skadet, og Knut var mindre skadet, men Knut var syk, og Arne var mindre syk, så de hadde hver sine fordeler, da. Fortrinn.
Hva er det de jobbet med?
De studerte jo, Arne studerte journalistikk borti USA, og Knut studerte data og fikk noe jobb innenfor... data, noen datagreier, og Arne jobbet blant annet i sekretær for noen valgkamper for AP og litt forskjellig, så han hadde litt politiske jobber etter hvert, og bystyr i Oslo og forskjellig, men det står ikke så mye om det i boka, for boka heter jo To løpeliv, så det her er løpelivet til gutta, hva de drev med i løping. Jeg har ikke gått så mye inn på det her sivile livet da, som er utenom.
Hva er det beste de får til, hvis vi tar Arne først? Hva er det,
liksom? Ja, altså, Arne var jo med på Europalaget da, i landskampen mot USA. Da var det kanskje Europas 2-3 beste, og vi vet at i OL 68 så hadde den fjerde beste tid på forhånd, og ble slått ut i semifinalen da, i høyden i Meksiko. Det var 2300 meter over havet cirka, rundt der. Knut han var jo veldig god i 74, så var han jo, hadde tredje beste tid i verden på 5000, og satsa på OL-gull i 1976. Klarte ikke det, men han klarte vel 9. plass i OL. Og noen tilsvarende EM, så de var blant de 5 og 10 beste i verden, men lyktes ikke i mesterskap da. Så det er noe de sikkert kanskje har irritert seg over, men sånn jevnt over så kan vi si at Knut da i 74 var blant de 4-5 beste i verden, og var blant de 10 da i et par tre andre sesonger, så de var gode altså på etter data.
Hva er det som teller mest innen sånn brødredynamikk? Er det best plassering i et stort stevne, eller er det best tid på den enkelte distansen?
Jeg tror det at...
Hva kan du bruke for å mobbe den andre, liksom? Jeg fikk fjerdeplass, eller...
Jeg tror de er veldig opptatt av tider.
Tider, ja.
Ja, jeg tror det, men samtidig så løper ikke de karer her så ofte for tider, fordi de løper for å vinne, og begge var dårlige tapere. Arne, han kunne kanskje bli forbannet sånn, og så si noe, mens Knut han beite mer i seg, men begge var dårlige tapere, og de var sure til neste gang de vant.
Ja, for så, Arne får jo et nytt kallenavn på tidspunkt, han går jo fra Globusen til...
Han ble kalt Leppa fra Grorud, og vi vet at Torbjørn Berntsen ble kalt det, men det var først Arne som ble kalt Leppa fra Grorud, så Arne hadde det, han ble jo kalt Cassius etter Cassius Clay, altså Muhammad Ali, for han var litt sånn storkjeftet, for Arne var jo... Han er en veldig ordentlig kar, Arne Kvalheim, men han kunne da etter data være litt sånn stor i kjeften. Hvis det var idrettsmann, skulle du stå med huet ned og ikke være noe særlig, du skulle være litt sånn defensiv kanskje overfor pressen da, på TV eller på radio eller til aviser. Så Arne han var også litt sånn, han pratet høyt og sa at han skulle vinne, og gjorde ikke det, så han ble kalt Leppa fra Grorud. Men Knut var litt mer beskjeden og litt mer stillfarende, men også har en veldig sånn kvass replikk hvis han vil, men han prater ikke så mye, i hvert fall ikke så mye som Arne gjorde da.
Ja, det motsatte av Boysen-idealet, man var liksom toner ned.
Ja, Boysen han sa ofte ikke så mye til pressen, mens Arne han var jo et barn av 60-årene, han hadde bodd i USA, han var jo energisk type da, som ville, så han han var, seg selv, altså, rett og slett på godt og vondt, mest på godt, godt så klart da.
Du, det altså et tidspunkt i norsk friidrett, hvor norsk friidrett så dårlig på herresiden, når de holder på. Det går, det dårlige resultater.
Ja, internasjonalt var det dårlige resultater, fordi ja. Vi hadde ikke noen medaljer i mesterskap på... Men det var jo som sagt, i Finland så var det pølsefabrikken som finansierte forbundet der, og så hadde det i Østeuropa mange statsprofesjonelle, og, så det var veldig mange gode utøvere, men...
Hva er det som driver dem da? For det er jo ikke... Altså, det skjedde jo ingen som har noe suksess i Norge fra sånn 62 og frem til 82.
De vant jo NM, så... Ja. Nei, men de prøvde å bli best da, og prøvde å bli bedre. Men hvis vi tar fra utover på 60-tallet, så begynte jo å komme Østeuropa for fullt med statsprofesjonalismen. Så de var, sånn sett var de litt uheldige. Pluss at på slutten av Knut sin karriere, så begynte det kanskje å komme litt bloddoping og sånne ting. Vi vet jo ikke det, og bloddoping ble ikke forbudt før, jeg tror det ble forbudt i 86. Så bloddoping var det en del som brukte, vet vi. Vi vet ikke hvem, men vi vet at det forekom i løping og sykling og langrenn. Men det ingen som vet det i dag, og det ble forbudt, tror jeg, i 86 av IOC. Du kunne ikke teste det før lenge senere.
En annen fyr de løp mye med, som var ganske fresk, han Steve Prefontaine.
Ja.
Hva er det for?
Han var fra Coos Bay i Oregon, en sånn veldig stor talent, og i 1969 dro Arne ned dit fra universitetet sammen med Bill Derringer for å teste ut og se på han Prefontaine og løpe en tur da, løp 10 miles, altså 16 kilometer rundt i Coos Bay, veldig sånn kupert, fint terreng med sandstrender og veldig sånn fint å løpe på, og da sa han Prefontaine, er du sliten, sa han, er du sliten, spørte Arne, Arne var jo veldig god til å løpe, så han var jo ikke sliten, men han kom da til universitetet, hadde fått 40 tilbud rundt i USA, Prefontaine, og ble da stjerna på Oregon, og ble en slags mytisk figur. I 72 så håpet de at han skulle ta gull i OL, han ble nummer 4, Og han satsa videre og satsa mot OL i 1976. Han ble kalt Pre, var i Oslo. For i 72 lå det amerikanske landslaget og trente på Kringsjå. Og da var Arne, han ble ikke tatt ut i OL da, for han hadde hatt en skade året før, så med Achilles, han var ikke så god form som han burde vært, egentlig, kanskje. Så han var kontaktmann for det amerikanske landslaget, og da vet du at det var mange svarte sprinter, og de var populære hos norske damer, så det stod kø av norske damer da, som skulle ligge med de herre negra. Og da hadde Bill Bowman sagt da, han treneren, at lurte om Arne kunne skaffe da væpen av politi, som skulle da stagge de her damene.
Væpen av politi?
Ja, for å passe på så ikke damene slapp, for de mente at de sprinter har brukt opp all manndommen sin på å ligge med de norske damene.
Når er det der?
72, august.
Oppe på Kringsjå?
Ja, på Kringsjå, eller sommeren 72.
Men bare må han da drive ringer ut til politi, kan dere gå og dra på Kringsjå?
Arne sa det at du får ikke noe, det var ingen nordmenn som gikk, norske politi som gikk med våpen da, men han spurte om han kunne få tak i noen væpen av politi, men så det måtte bare foregå sånn det var. Det var populært, de var kraftige og atletiske, de amerikanske sprintere.
Ja. Men og midt oppi dette, Steve Prefontaine.
Prefontaine var der, og de trente mye i Maridalen, trente rundt i Oslo, og var med på stevne i Bislett, det står om det i boka, og så løp de da i München, som var OL i 72. Og Prefontaine ble nummer 4, og dro tilbake til Eugene, og løp mye sammen med Knut. Knut slo da Prefontaine i 74 i Helsinki, sånn legendarisk løp, som hvordan løp på 13.20.54 i norsk rekord. Og Prefontaine da, året etterpå, han kjørte da, etter en fest, så kjørte han da i fylla, eller med promille da, og døde da i 75, i en alder av 24 år, så kjørte han seg gjerne altså da i Eugene, og ble en slags, han ble en slags galionsfigur for Nike, eller Nike. De brukte han da, han hadde faktisk dårligere perser enn Knut, så Knut var bedre løper enn Prefontaine, eller Pre, som han har blitt en sånn slags mytologisert type da.
Fordi han døde da, eller?
Han var 24 år, døde, og fikk kanskje ikke vist sitt beste, han var på vei, fortsatt vei opp. Men han har blitt en sånn type som Nike har brukt da, for alt det har vært i reklamen. Han var en sympatisk kar som Arne og Knut kjente, og som Knut trente litt med, og sikkert Arne også. Så han var en type som mange visste om i Norge, og jeg kan huske at han døde selv, for jeg var jo 10 år i 1975, så jeg husker jeg leste om det i avisa. Han hadde en sånn kinnskjegg og litt sånn halvlangt hår, og så veldig sånn aggressiv måte å løpe på. Han likte å løpe i front. Han var alltid først i feltet da. Så hvis han kom i et felt hvor noen lå foran han, så likte han ikke det. Han var vant til å ha kontrollen og ligge først. Så hvis du går på YouTube, så kan du se på Prefontaine, så er det masse sånne løp, han ligger og er ganske aggressiv løping og vinner stort sett, men i Europa så var det noen som slo, for da, de var jo bedre enn da.
Når er det Arne legger opp?
74, sa han. Men da var det god lenge etter det, for han satsa mot Roma VM da, EM, og ble nummer 6 på 5000, det var veldig varmt. Og ble 6 på 5000, da hadde han ikke, var det doping til test på, og så hadde han ikke noe, klarte ikke å produsere noe urin, det var jo over 30 grader, og hadde totalt dehydrert, så han satt og drakk øl da. Og skulle prøve å pisse da, men etter to timer så hadde han seks øl, da klarte han å pisse, men da var han drita full, sa han. I 74.
Når Knut legger opp, da?
Han la opp i 78, sa han, men, for da var det EM i Praha, han satsa mot det. Men han fortsatte å være god, han vant jo Lidingeløpet da i 1980 og 1984, store svenske terrengløp, og var med i maraton i 82, men han var fortsatt nasjonalt god i mange år. Men de la opp da når de var 8-29 år, de hadde satsa hardt og hadde familie, to barn hver og full jobb. Så de var altså yrkesaktive og amatører hele tiden.
Men hva det med idrettsutøvere og det der langløpet, jeg synes alle driver med det, jo eldre de blir, jo lengre skal de gå på ski, der det liksom vasalopp og alt det grann der. Eller så skal de begynne å løpe maraton, hva opplegget?
Det blir jo tregere etter hvert, og mange vil jo øke distansen. Så det har noe med det å gjøre, tror jeg. Også hvis du ikke hevder deg på 1500, kanskje du prøver på 3000 eller 5000 eller 10000, så Knut løper jo veldig mye langt, og han var lang. Knut var jo over 90, så han var en av de lengste i verden da, som løp så fort. Det var en annen amerikaner som het Gary Bjørklund, som var over 90. Så det var, i feltet så du Knut kvala med et hue over de andre. Så han var ganske uvanlig langt til å være så god på langdistanse. Mens Arne var mer, satsa jo også 5000, da, men mer spesialist på 1500.
Legger de seg ned og eser ut, eller får sånn koronamage når de...
nei, det var mer at det er vanlig å gå på distanser. Vi kan se at sikkert Ingebrigtsen Knut gjør det samme også. Ja, Henrik har jo nå løpt 5000, begynte jo som 1500 meter løpt. De var jo ganske... Eller Knut sier at den var treg da. Arne har jo løpt 400 meter på 49, men Knut har vel kanskje vært rundt på 50, så Knut var nok tregere enn Arnes jern. Og Arne har jo 11-tallet på 100 meter, mens Knut han var tregere, så... Du må jo løpe da, distanse som passer til raskheten eller tregheten i kroppen.
Men det ble ikke tjukke og dvaske?
Overhovedet ikke. Nei, de fortsatte å løpe og trente ofte en gang om dagen, og Arne trente ganske hardt. Så de fikk jo, de holdt vekta og ser fortsatt veldig spreke ut. Nå er de 70 og 75 år, men som mange løper har de fått problemer med hjertet. Arne sier at legen hadde rett. Ja, Arne sier at har ikke pacemaker, har ikke løpt fort nok stjern. Så begge har pacemaker i dag. Men jeg vet at mange løpere har, mange toppidrettsfolk har det, og mange får problemer med hjertet, for hjertet er en muskel, og den blir stor, og når du slutter å trene, de har ikke gjort det da. Så de har jo trent da, men de har fått problemer med hjertet, men vi vet jo ikke om det skyldes idretten, eller om det skyldes ting som er arvelige, for eksempel, vi vet jo ikke det.
Toppidrett virker så jævlig usunt, synes jeg.
Løping er jo veldig hardt, knallhardt, og løping i mellomdistanse er brutalt hardt, det er syre, det er pining. De likte det, folk som driver med det liker jo, andre folk vil kaste opp bare ved tanken nesten, men det er klart at å trene sånn og konkurrere sånn 40-50 ganger i året, det tærer på kroppen, og det gjør det når du er unge, og så kan du kanskje få tilbake noe smell senere i form av hjerteproblemer, kanskje, tror jeg.
Hva med knær og sånne, hofter og...
De har ikke skiftet hofter, de har bra bein, begge to, og noen tåler jo det veldig bra, andre må jo skifte hofter, Herb Elliott, som jeg sa, skiftet begge hoftene, og de har ikke løpt... så mye gateløp og sånn, de gutta her, så de har løpt mye i skogen eller mye på mjukt terreng, men nå løpt mye på vei da. Så de har sannsynligvis veldig bra steg, lett i kroppen, som har gjort at noen tåler løping bedre enn andre.
Er det noe, altså fikk de noen unger som hevde seg på?
Vår sønn til Knut var veldig god, han er norsk mester, og han har løpt på 3.40 på 1500. Veldig fin løpertype som fortsatt er god, han er 47 år i dag, så han løper.
Er det bedre enn far sin, 3.40?
Nei, der Knut har jo 3.38 da. Oh, ja. En er det vel, så han er et par sekunder bak Knut, men det bryr seg ikke noe om, sier
han. Han gjør det, vet du.
Ja, jeg vet ikke, han sa det. Men Knut hadde jo norsk rekord på en mile, han hadde norsk rekord på 3000 hinder, 5000 og 10000 i mange år, så han hadde mange norske rekorder og var kåret av blad kondis til århundres langdistansløper i Norge på 1900-tallet, faktisk.
Hvis vi skal sammenligne Kvalheim-brødrene med Ingebrigtsen-gjengen, hva er det som er likt, og hva er det som er forskjellig når du tenker på det?
Det er helt annen tid, som Arne og Knut sier, og det sa de selv på onsdag da boka ble presentert. Ingebrigtsen-brødre er mye bedre. De er mer profesjonelle, de trener sikkert enda bedre og restituerer mer. Så de forholder seg til virkeligheten sånn som den er i dag. Og de er proffa, altså, og ligger mer i utlandet, ligger mer i høyden. Arne lå litt i høyden, Knut lå aldri i høyden, tror jeg. Og trente, så de er jo ekstremt gode, og Jakob er jo eksepsjonelt god. Så det går nesten ikke an å beskrive hvor gode de gutta er. Men de er jo da, Jakob er jo ferdig med å bli da den beste hvite løperen gjennom tidene på 1500 meter og kanskje flere distanser, så han er helt spesiell. Så det er en annen tid, 40-50 år senere, og brødre som da enda bedre enn brødrene Kvalheim, for fram til Henrik Ingebrigtsen kom, så mente Arne at han kunne slått de fleste norske gutta på 1500 meter løp, 1500 meter, men han ble ikke klart å slått, altså Ingebrigtsen bedre, sier Arne. Så det helt klart på at de bedre, altså. Så enkelt det.
Hvor vanlig det med altså, brødre ting innenfor dette her?
Arne og Knut var jo verdens nest beste brødrepar etter brødrene Stuart fra England, som da, eller Skottland, som representerte Great Britain. Da. Så de var blant de beste brødre på 5000 og 3000 og 10000, eller i hvert fall 5000 og 3000, så var det de beste i verden, tror jeg, hvis du legger sammen tiden på to brødre. Så det helt i toppen av brødrepar i verdenshistorien, faktisk, fortsatt.
Men det vanlig at det liksom en hel slekt som holder på?
Det ofte ganske mange søsker som driver med idrett. Det kanskje enda vanligere i langrenn, men det veldig liten idrett i verdensbasis. Så det nok ganske mange brødre som har løpt, men da det ofte sånn at de mer ujevne. Arne og Knut var ganske jevne, i hvert fall på 3000 og 1500 meter, så, og 5000, så de var ganske overraskende, eller ganske jevne da, løpende brødre.
Du, hvor mange bøker har du skrevet i år, Thor?
I år?
Ja.
Jeg kan ikke se. Det her kom forrige uke, da, og så kom det en bok 1. Juni, september. Det var en bok om en urmaker i Brumunddal. En anti-bestseller.
Hva var dette for noe?
En optiker og en urmaker i Brumunddal som fyller 120 år, og det 50 generasjoner som tar over, så jeg skrev en bok da. Honoraret mitt var 0 kroner. Og så har jeg skrevet en bok om en fraflyttet grend på Skogvold, hvor det tre personer, en på 96, en på 94, en på 74 år, som kommer ut i 20. november.
Hvor er dette?
Andøya. Så det noe sånn dugnadsprosjekt jeg har.
Men er det en liten grend?
Ja, det tre som bor i Skogvold. Og det da en på 96, en på 84, en på 74, og det da, det var 150 på det meste, nå det tre igjen. Så jeg skriver en bok om de tre da. Eller om eller historien til grenda, men med de tre som igjen.
Ja, så det bare de tre som bor der?
Fast, ja, men det bor flere om sommeren.
Ok, så det tre fastboende?
Tre fastboende, og
ikke
det
så lenge til.
Snittallet noen 80 år. Ja, nei, det kan bli tilflytting der, men det flere enn tre hus, da, så det kan jo bo flere enn tre der.
Men er det et ektepar noe av dette? Eller?
Nei, det en ungkar, og så det en som har vært gift, og så en som enke.
Oh, ja, så de bor ikke, de har ikke noen tilknytning til hverandre?
De bor i hvert sitt hus da, langs en sånn rekke av hus, Skogvold.
Ja.
Så jeg skriver livet på Skogvold etter den boka.
Ja, det og urmakeren og denne.
Ja, og så skrev jeg en annen bok da, men det ble utsatt til neste år. Det skibakkene på Kongsberg, men det ble utsatt til neste år.
Ja.
For det var korona, Riksarkivet var stengt, for der lå kildene. Oh, ja. Fikk ikke tilgang på kildene i 5 måneder, så da kunne jeg ikke gjøre ferdig boka.
Hva gjør du da?
Jeg måtte finne på noe annet.
Hva er det da?
Jeg skal skrive en bok om Marius og Stein Eriksen, de her alpinbrødre. Det kommer neste år, hvis jeg rekker det.
Hva er det som kan hindre deg å rekke da? Jeg så interessert i livet ditt,
jeg tror. Jeg vet ikke. Hvis for mange podcast med deg, kanskje. Ja.
Du, apropos neste rekommendert. Så ja. Du er ikke gjest, men du har jagget meg og buket det. Det er ditt ansvar, det som skjer her neste
år. Han som prater om is, ja.
Ja, du kan introdusere du. Hva er det vi
skal
snakke om?
Ja, det en kar som har skrevet bok om isproduksjon i Oslo, eller issalg i Oslo. Mm. Eller, det vel en hovedkave, er det ikke det? En slags bachelor-master-oppgave?
Ja. Så industrien som smelter bort,
har du ja, hatt det? Ja, isindustrien.
Ja. Men du har ikke noe mer inside, skal jeg ta det resten av.
Du har det inside.
Ja, inside her. Altså, det jo da historiker Halvdan Simonsen som kom på besøk 26. oktober her på Union Scene for å snakke om en industri som var gedigen. Altså det å skjære ut is fra innsjøer og selge det. Frakte det gjerne over til England og så videre. Det var en industri som var større enn skogsdrift i Norge på tidspunkt, og is var til og med dyrere enn sukker på tidspunkt, og så kom vel, antar jeg, kjøleskapet og ødela for det. Men det var gedigent om hvordan de gjorde og hvordan det hele foregikk. Det skal vi snakke om mandag 26. oktober. Nå må jeg gi en stor applaus til mannen som dere straks finner bak det som igjen, og den stavlen med bøker han tok med seg, nemlig Thor Gotaas. Takk.
Jeg må bare vannet litt, da.
Så stille og rart.
Produsert av Rubicon.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Hey there. Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.